Capitulum secundum.
Salve, quid agis?
Bene mihi est, quid agis tu?
Rete gratias. Velim trara tibi, fratrum meum, Marcum.
Marce, mihi per gratum est te convenire.
Salve, quid agis?
Bene mihi est, quid agis tu?
Rete gratias. Velim trara tibi, amicum meum, Robertum.
Roberte, mihi per gratum est te convenire.
Salve, quid agis?
Bene mihi est, quid agis tu?
Rete, gratias. Velim tradere tibi, matrem meam, victoriam.
Victoria, mihi per gratum est te convenire.
Salve, quid agis?
Bene mihi est, quid agis tu?
Recte, gratias. Velim tradere tibi maritum meum Aristoistum.
Arioiste, mihi per gratum est te convenire.
Salve, quid agis?
Bene mihi est, quid agis tu?
Recte, gratias. Velim tradere tibi sorores meas primam et secundam.
Prima et secunda, mihi per gratum est vos convenire.